3-chi hadis Abu Abdurrahmon Abdulloh ibn Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Islom 5 narsa ustiga bino qilingandir. Birinchisi Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad alayhissalom Allohning rasuli deb guvohlik berish. Ikkinchisi namozni barpo qilish, 3-chisi zakotni ado etish, 4-chisi Baytullohni haj qilish, 5-chisi Ramazon oyida roza tutish." Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Hadis ahamiyat haqida. Islomning asosiy qoidalaridan biri sanalgan din ahkomlarining ko'pini o'zida jamlagan ushbu hadis mu'minlarga islom dinini va uning asoslarini tanitadi. Din arkonlari tartibini bayon qilib beradi. Hadisdan olinadigan saboqlar. 1. Islomning mustahkam poydevor ustiga qurilgan binoga o'xshatilishi va dinning barqarorligi ushbu poydevorlarning puxtaligiga bog'liqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan islomni qabul qilish bilan inson kufr doirasidan chiqadi. Jannatga kirishga va do'zaxdan saqlanishga sazovor bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mazkur hadisda islomni mustahkam poydevorlar ustiga qurilgan pishiq puxta imoratga o'xshatdilar hamda bu poydevorlar nimalar ekanligini birma-bir bayon qilib berdilar. Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasulidir deb guvohlik bermoqlik. Bu shahodatning ma'nosi Alloh taoloning borligi va birligiga iqror bo'lib tan olmoq hamda Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambari va elchisi ekanligini tasdiq etmoqdir. Bu rukun islomning qolgan rukunlariga ham asos sanaladi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda marhamat qiladilar: "Men odamlar toki Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasulidir deb guvohlik bermagunlaricha ular bilan jang qilishga buyurildim." Buxoriy va Muslim rivoyati. Kim ixlos bilan la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q degan bo'lsa, jannatga kiradi. Bazzor rivoyati. Namozni barpo qilish, ya'ni namozni doim o'z vaqtida, shartlar va rukunlarini mukammal bajargan hamda sunnat va odoblarga to'la rioya etgan holda ado etishga intilish. Chunki ana shunda kishining o'qigan namozi o'z samarasini beradi. Natijada u fahsh va munkar ishlarni tark qiladi. Alloh taolo Ankabut surasining 45 oyatida marhamat qiladi: "Va namozni to'kis ado eting. Albatta namoz fahsh, buzuqlik va munkardan tusur, qaytarur." Namoz musulmonning shiori unvonidir. Zero aynan namoz bilan mu'min kishi boshqalardan ajralib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muslim tomonidan rivoyat qilingan hadisda shunday deganlar: "Kishi bilan shirk va kufr o'rtasida namozni tark qilish farqi bor xolos." Namoz dinning asosiy ustunidir. Abu Nuaym rivoyati. Zakotni ado etish. Musulmon kishining molini hisobga yetsa va shu miqdordan bir yil davomida kamaymagan bo'lsa, uning 40dan birini zakot uchun ajratadi va Qur'oni Karimda zikr qilingan 8 toifa kishilarning eng muhtojiga beradi. Nisob islom shariatida kambag'allik bilan boylik o'rtasini ajratib turish uchun belgilangan chegara bo'lib, miqdori tilla hisobida 85 gram tilla narxiga, kumush hisobida esa 595 gram kumush narxiga barobardir. Zakot olishga haqli bo'lgan 8 toifa quyidagilar: 1-chisi kambag'allar, moli nisobga yetmaganlar. 2-chisi miskinlar, faqat kundalik oziq-ovqatga yetarli mablag'i bo'lgan qashshoqlar. 3-chisi zakotni yig'ishga, saqlashga va tarqatishga jalb qilinganlar. 4-chisi qalbini islomga oshno qilayotgan iymoni zaif musulmonlar yoki kofirlar. 5-chisi qullarni ozod qilish uchun. 6-chisi qarzdorlar. 7-chisi Alloh yo'lida jihod qiluvchilar. 8-chisi vataniga qaytib ketish uchun mablag' topa olmayotgan musofirlar. Alloh taolo mu'minlar vasfida shunday deydi: "Ular zakotni ado qilguvchi kishilardir." Mu'minlar surasi 4-chi oyat. Ular topgan mol-mulklarida so'rovchilar va mol-davlatdan mahrum kishilar uchun belgilangan ma'lum haq bo'lgan zotlardir. Ma'orij surasi 24-25 oyatlar. Zakot moliyaviy ibodatdir. Uning yordami bilan jamiyatda ijtimoiy adolat vujudga keladi. Kambag'allik va nochorlik muammolari o'zining to'g'ri yechimini topadi. Musulmonlar o'rtasida o'zaro mehr-muhabbat, hamdardlik, hurmat tuyg'ulari paydo bo'ladi. Haj. Haj oylari sanalmish Shavvol, Zulqa'da oylarida va Zulhijjaning avvalgi 10 kunida Masjidul Haromga borib, u yerda Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan bir necha maxsus ibodatlarni bajarish haj deb ataladi. Haj xususan olganda har bir musulmon uchun, umuman esa butun musulmon jamiyati uchun ko'p foydalar keltiradigan moliy va badaniy ibodatdir. Bundan tashqari, o'ziga xos ulkan islomiy anjuman bo'lib, turli o'lkalarda istiqomat qiluvchi musulmonlarning uchrashib, ko'rishishlari uchun qulay fursatdir. Alloh taolo Haj surasining 27 hamda 28 oyatlarida quyidagilarni aytadi. Va odamlar orasida yurib ularni hajga chaqirgin, ular senga, ya'ni sening da'vatingga javoban piyoda hollarida va yiroq yo'llardan keladigan oriq holdan to'ygan tuyalar ustida kelurlar. Ular o'zlari uchun bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarga shohid bo'lish uchun va ma'lum kunlarda, ya'ni qurbon hayit kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarini qurbonlik uchun so'yish ustida Alloh nomini zikr qilish uchun kelurlar. Bas, undan o'zlaringiz ham yeyveringlar. Bechora kambag'allarga ham yediringlar. Shuning uchun hajning ajr savobi juda kattadir. Payg'ambar alayhisalom marhamat qiladilarki, qabul bo'lgan haj uchun jannatdan o'zga savob yo'qdir. Haj ibodati hijratning 6-chi yilida quyidagi oyat hukmi bilan farz qilingandir. Va yo'lga qodir bo'lgan kishilarga Alloh uchun mana shu uyni, ya'ni Baytullohni haj ziyorat qilish farzdir. Oli Imron surasi 97-chi oyat. Ramazon oyida roza tutish. Roza hijratning 2-chi yilida quyidagi oyat bilan farz qilindi. Bu Ramazon oyiki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib, hamda hidoyat va Furqonning ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingandir. Bas, sizlardan kim bu oyga hozir bo'lsa, ya'ni safarda bo'lmasa roza tutsin. Baqara surasi 185-chi oyat. Roza kishi qalbining poklanishiga, uning ruhan yuksalishiga va jismonan sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatdir. Bundan tashqari kim Alloh taoloning amriga bo'ysunib, uning roziligini istab roza tutsa, uning gunohlari yuvilib jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom dedilar, kim Ramazon oyida roza tutishini Alloh taolo farz qilganligiga iymon keltirib va buning ajrini uning o'zidangina umid qilib roza tutsa, uning barcha o'tgan gunohlari mag'firat etiladi. Ikkinchisi, islom arkonlarining bir-biriga bog'liqligi. Shu arkonlarning barchasiga amal qilgan kishi komil iymonli mu'mindir. Barchasini tark qilgan kimsa qat'iy ravishda kofirdir. Shuningdek, islom arkonlaridan birontasini inkor etgan kishining ham kofir ekanligiga ulamolar ijmo qilganlar. Ammo barcha arkonlarni haq deb e'tiqod qilib, birortasiga e'tiborsizlik qilgan kimsa fosiq bo'ladi. Albatta, birinchi rukun bundan mustasno, chunki kalima-i shahodatga e'tiborsiz bo'lgan kishi aniqki kofir deyiladi. Kim ularni tili bilan tasdiqlab, a'zolari bilan ado etsa-yu, lekin buni haq deb e'tiqod qilgani uchun emas, balki riyo uchun qilsa, munofiq deyiladi. Uchinchisi, ibodatlarni qilishdan maqsad. Islomda ibodatlarni qilishdan maqsad ularning quruq suratlari va shakllarini yuzaga chiqarish emas, balki ulardan ko'zlangan maqsadlar va ma'nolarni ro'yobga chiqarish hamdir. Shuning uchun mu'min kishini o'qigan namozi fahsh va munkar ishlardan qaytarmas ekan, uning uchun o'qigan namozidan hech qanday manfaat yo'q. Xuddi shuningdek, ro'zasi davomida yolg'on gapirishni tark qilmagan kishi uchun tutgan ro'zasi befoydadir. Birovlar eshitsin, ko'rsin yoki gapirsin deb bajarilgan haj va shu maqsadda berilgan zakot ham qabul qilinmaydi. Lekin bu gapdan musulmon kishi agar bir ibodatdan ko'zlagan maqsadni aniq hosil qilishga ko'zi yetmayotgan bo'lsa, o'sha ibodatni tark qilsa ham bo'laveradi degan xulosa kelib chiqmaydi. Murodimiz musulmon kishi barcha ibodatlarni ixlos bilan bajarishga intilsin va shu ibodatlardan ko'zlangan maqsadlarni ro'yobga chiqarishga harakat qilsin. To'rtinchisi, hadisda iymon shahobchalarining ayrimlari sanab o'tilgan. Mazkur amallar juda ahamiyatli bo'lgani uchun alohida sanab o'tildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi darajasiga ko'tarilgan bir hadisda shunday deydilar: "Iymon 70 dan ortiq shohchadan iboratdir." Beshinchisi, islom aqida va amaldan tarkib topgan. Islom kishidan hech qanday amal talab qilmaydigan quruq aqidalar majmuasi yoki hech qanday aqidasiz ko'r-ko'rona bajarilaveradigan amallar yig'indisi emas. Nejeki İslamning birinchi rukni dinda sahih aqida zarurligiga dalolat qilsa, qolgan 4 rukni İslamda albatta amallar ham bo'lmog'i shartligiga ishoradir. Shuning uchun ham e'tiqodsiz qilingan amallarning foydasi yo'q va o'z-o'zidan navbatida amalsiz quruq e'tiqod ham bo'lishi mumkin emas.